Gospod, k komu naj gremo?
Besede večnega življenja imaš.
Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci. Čudovitost nebeških poljan, na katerih je žetev velika in zmeraj nedokončana, iz leta v leto postaja vse bolj neobradljivo prostranstvo, kjer skoraj ni več videti delavcev, ki bi želi, in vozov, ki bi predelek popeljali v žitnice. V džungli zaraščenosti je težko videti, kje žito še sploh raste. Jezus je v svoji priliki o žetvi gotovo mislil na dobre predelke, ki so vredni pospravljanja v kašče. Mislil pa je tudi na dobre žance, ki bodo obladovali pospravilo predelka. Preprosto gre za zdravo njivo, zdrave predelke in ljudi, ki so pri močeh, da bi lahko želi. To je težko opravilo. Danes vse opravijo stroji, včasih so delali ljudje. Danes je kmetijstvo postalo rutina in industrija. Včasih je bilo to srečanje preznojenega in zgaranega človeka z zemljo in njenimi skrivnostmi sejanja, dozorevanja, rojevanja in pospravljanja sadov. Ne morem se znebiti slutnje, da tudi nebeške poljane sedaj obdelujemo kar tako pomehansko. To je postalo rutina. Usedem se v avto, pridem do župnika in mu dam za svetomašo, zelo redko za nove delavce v Gospodovi žetvi. K maši me potem ni, ker slučajno imam nujne opravke in zadeva je opravljena. V cerkvi zelo redki govorimo o pomanjkanju delavcev na nebeških poljanah. Pogovarjam se z duhovniki in mi pravijo, da je pomanjkanje duhovnih poklicev težava samo nekaterih, ne pa vseh, ki pravijo, da so verni. Po njihovem duhovniku očitno dovolj, vse dokler bodo svete maše in druga sveta opravila povsod tam, kjer so bile do sedaj, pa če tudi ima en župnik 5 župnij. Med verniki se o izgorelosti duhovnikov skoraj ne govori. Če pa se že govori, je to zelo pristransko v smislu, obogi župnik, cel dan imate blagoslove velikonočnih jedi, kje pa boste imeli kosilo? In župnik reče, imel ga bom opoldne, vendar takrat ne bom prišel blagoslavljati k vaši kapeli, ker bom pač imel kosilo. Ne, to pa ne. Mi imamo pravico, da velikonočnega žegnam. Pač ne boste zato šli drugim. Takšna in podobna barantanja na božjih poljanah duhovnikom jemljajo veliko volje, da bi še kaj delali, jim granijo dušo, ko bi tudi oni radi imeli praznik. Ljudem pa prebujajo misli in grožnje, da ne bodo več dajali za cerkev in za maše. Ponekod so pred praznikom apostolo Petra in Pavla po cerkvah imeli celonočno bedenje pred najsvetejšim in molitev za nove duhovne poklice. To je tradicija z vedno manj ljudmi, ki bi prišli v cerkev in molili. Duhovnikih to še dodatno prebuja žalost in skrb, kje so moji dragi farani, kaj se dogaja z njimi. Mediji pišejo o krizi cerkve in pomanjkanju duhovnih poklicev na način, kot bi odkrivali Ameriko ali pa vsaj toplo vodo. Za upad duhovnih poklicev krivijo zgolj in samo cerkev. Nimam pa pri tem ravno dobrega občutka o piscih teh člankov glede njihovih obiskov svete maše ali v kakšni zdrava Mariji za nove duhovnike. V teh dneh prelistavamo novomašno številko družine. 2 novomašnika in 43 jubilantov od zlate do diamantne maše. Gre za veterane, ki so v 50-ih letih in več na božjih poljanah pustili svoje življenje in delo. Iz njihovih trudov cerkev živi. Oni so njena skala, ki se ni razdrobila. Oni so njena žitnica z mnogimi sadovi. Iz teh žitnic zajemamo, da si krepimo vero. Oni so krik, mi počasi končujemo, kdo bo nadaljeval. 2 nova duhovnika in Šmartnega pri Litiji in Vojnika sta pogumno in veselo poprijela za delo žancev. Samo 2 na začetku gromozansko velike njive, drugi pa smo že porazgubljeni tu in tam. Bolj ali manj svojo kilometrino še hodimo in sejamo. Včasih ne vemo, ali bi sejali ali pa izsekavali grmovje brezbrižnosti, mlačnosti in drugih zarastlin. Pa tudi tukaj ne vemo, kako pristopiti. Veliko ljudi bo to nedeljo prišlo na novo mašo, čeprav sta samo dve. Bogu velika hvala za ta velik dar. Mnogi so vložili veliko truda, da bi bilo sveto in lepo. To so nepozabni dogodki, ki se dotaknejo duše. Nepozabni so tudi novomašni pridigarji. To je velika čast. Gotovo bodo močno nagovarjali premisleku o tem, kdo in kaj je duhovnik in kaj sploh lahko še dela. Temu bi dodal misel teologa Karla Ranerja, ki se mi zdi preroška. Takole pravi. Duhovnik bo vse bolj potopljen v svet, ki sploh ne bo priznal njegove javne in družbene vloge, potopljen bo v okolje, ki je pogosto brezbrižno in sovražno, v katerem bo svojo duhovniško obleko, svoje oznanjevanje evangelija, svoje pričevanje dojemal kot skrajno neprimerno za ljudi. Vendar bo prav to največja moč duhovnika, ki ga bo vodila nazaj v Kristusovo skrivnost. Tako kot Jezus, bo tudi jutrišnji duhovnik človek s prebodenim srcem. Duhovnik jutrišnjega dneva bo človek, kateremu se bodo obračali odrasli, tudi če mu družba ne bo več zaupala otrok. To bo človek, ki bo v polnem pomenu besede prenašal težko breme bivanja skupaj s svojimi brati in sestrami. Vedel pa bo, da bo ta tema razsvetljena v skrivnosti zmagovite ljubezni, nespameti križa. Duhovnik jutrišnjega dne bo človek, ki bo sposoben prisluhniti, človek, za katerega je vsak človek pomemben, tudi če v družbi ne šteje nič. On bo človek, ki se mu bo mogoče zaupati, ki bo poskušal po svojih najboljših močeh biti norec, ki ne nosi samo svojih bremen, ampak tudi bremena drugih. Duhovnik jutrišnjega dne bo človek, ki kljub raznim možnostim ne sodeluje v obupanem in nevrotičnem lovu za denarjem, užitki in vsemi drugimi pomirjevali proti tragičnemu razočaranju bivanja. Drage poslušalke, dragi poslušalci, novomašnik danes je že zelo drugačen, kot je bil pred 50 ali več leti. Drugačni smo tudi mi, ki mislimo, da nismo drugačni. V tej nezavedni drugačnosti ljudje še zmeraj zelo potrebujemo duhovnike in duhovniki potrebujejo ljudi. Mogoče pa je prav to potrebovanje drug po drugem tisto, kar bo Božje poljane napravilo bolj obdatljive in prijetne za žetev. Naj novomašnji blagoslov doseže vse prebivalce naše dežele in napolni zdorovi vere in gorečnosti za delo v Gospodovi žetvi. Naj nam bo blagodejen dan dveh novih maš in drugih mašniških jubilejev.